smo veseli, da si z nami. Dejmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami.
Učni, kotiček,
na svet za boljši svet.
S pravljico v ušesi, gremo na potek.
Živjo!
Hello!
Šenare!
Dobar dan! Pozdravljeni šolarji in šolarke,
vrtičkarji in vrtičkarke.
A se res reče vrtičkarji?
Ja, res. V slovarju piše, da je vrtičkar nekdo, ki se ljubiteljsko ukvarja z vrtom in tudi otrok, ki obiskuje vrtec.
Aha.
No, skratka, pozdravljene vse poslušalke in poslušalci Ora in dobrodošli nazaj v naš zvočni svet.
Upam, da je imel vsak izmed vas priložnost za oddih.
Jaz sem najbolj užival plavanje v morski vodi. Kako si pa ti preživela počitnice, Teja?
Jaz imam pa kar celo življenje počitnice. Vedno najdem čas za oddih in uživam v tem, kar delam. Kaj si ti počela čez poletje, Tanja?
Pridelala sem veliko paradižnikov, nabirala zelišča za čaj in bila na potovanju po Istri, kjer sem odkrila sladico, ki se ji reče krav.
A je kaj podobna krofu?
Čisto nič, je pa zelo okusna. Kaj pa ti, Juš, kje si bil?
Na Islandiji.
Wow, a je res, da tam poleti sonce ne zaide?
Zaide le za kake 3 ure.
Aha.
Povej še kaj o Islandiji. Za danes smo tako ali tako dogovorjeni, da bomo govorili o znanju.
Islandija je otok, na katerem živi 73 vrst ptic. Najštevilčnejša pa je populacija New York.
Se res? Ptice? A ni zdaj čas za novice?
Skoraj. Preden začnemo, pa poskrbite, da vas nič ne bo zmotilo.
Da ste udobno nameščeni.
In dobro pobožajte svoje ušesa, da vam ne bo ušel noben šum.
Čas je, da začnemo našo oro dogodivščino.
Novice.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno v novicah. Že nekaj časa se nismo slišali in upam, da ste od zadnje oddaje doživeli veliko lepih trenutkov. Spet je čas, da pogledamo v nebo in pokramljamo z našimi letečimi prijateljicami. Živjo, vrana Tatjana!
Poslušajte, letošnje poletje sem obiskala 4 svoje sestrične v sosednjih državah. In čeprav je do vsake manj kot 3 ure letenja, sem bila pošteno presenečena, ko sem vlekla na ušesa, kako so se ljudje pogovarjali. Tam, kjer živi moja prva sestrična, vrana Marjana, pticam rečejo učelo. Tam, kjer pa živi druga sestrična, vrana Hana, pa uporabljajo besedo Fogl. Najbolj hecna pa je beseda, ki jo uporabljajo pod gnezdom sestrične vrane Romane. Modar. A veš, kako pa rečejo pticam tam, kjer je doma sestrična vrana Mirana?
Kako?
Ptica. Tako kot v slovenščini. Ljudje namreč govorijo različne jezike, nekateri so si med seboj bolj, nekateri pa manj podobni. Tako recimo marsikdo, ki govori slovensko, razume tudi hrvaško ali obratno, ni pa nujno. Madžarski jezik pa je čisto nekaj posebnega.
Sija.
Vsakdo se lahko tujega jezika nauči, naprimer v šoli ali na tečajih. Nekateri pa se tega podviga lotijo kar sami. Kdor zna tuje jezike, se lahko pogovarja s še več ljudmi, bere nove knjige in posluša novo glasbo. Skratka, tako si lahko odpira čisto nove svetove. Pa še tole, zadnje čase Sem slišala, bi nekateri radi uvedli denarne kazni za žaljenje politikov in drugih uradnih oseb. Sama pa menim, da nihče nima pravice žaliti drugih, ne glede na službo ali vrtec ali šolo, v katero hodi. Tako!
Danke schön, Urana Tatjana. Kaj pa Galeb Golobič? Kakšno je kaj stanje v oblakih?
Pozdravljeni. Takole na začetku jeseni se temperature navadno znižajo. Počasi prehajamo v hladnejši del leta. Marsikdaj je pripravno za kakšen dan vnaprej vedeti, kakšno bo vreme. Naprimer, da lahko načrtujemo izlet v hribe ali delovno akcijo na vrtu ali kaj podobnega. Danes strokovnjaki za vreme, imenujejo se meteorologi, vreme napovedujejo s pomočjo matematike in fizike in vrhunskih naprav. Včasih pa so to počeli na druge, bolj enostavne, a manj zanesljive načine. Če je nebo nad obzorjem zelo temno modro ali črno, to največkrat pomeni, da prihaja nevihta. Čez poletje je takšnih neviht kar nekaj, včasih pade tudi toča. Prav tako dež napovedujemo ptice, ki pred dežjem letimo precej nizko. Če pa je zvečer nebo rdečkaste barve, pa to pomeni...
Da dedek Mraz peče piškote.
Kaj? Kdo je to rekel? No. Torej, če pa je zvečer nebo rdečkaste barve, pa to pomeni, da bo vreme lepo. Ljudje so skozi zgodovino za napovedovanje vremena uporabljali različne načine, to znanje pa so prenašali iz roda v rod. Obstaja celo neka žaba, ki se v nemščini imenuje Wetterfrosch ali vremenska žaba. Kadar se je zadrževala na suhem, so ljudje pričakovali padavine. Kadar pa je šla v vodo, so pričakovali suho vreme, brez dežja. A ni to zanimivo? Koliko enega znanja kroži med ljudmi in v koliko različnih oblikah? Nasvidene!
Pa res, Galeb, hvala za koristne nasvete, se bom večkrat ozrla v nebo, preden bom vzela dežnik. Sem ga že tolikokrat prinesla suhega domov. Kaj pa je kaj novega v svetu znanosti?
Prav lepo pozdravljeni v mojem, hočem reči, našem in vašem znanstvenem novičniku. V Avstraliji, ki je država in tudi kontinent, hočem reči, na kontinentu Avstralija, v državi Avstralija, imajo dinozavrski laboratorij. V njem so analizirali kosti, hočem reči, fosile pterozavra. Poimenovali so ga Tapungaka Shavi. Ugotovili so, da gre za največjega pterozavra, kar so jih kdaj odkrili. Saj je le njegova glava, hočem reči, lobanja, dolga cel meter. Ni čudno, da je notri prostora za kar 40 zob. Fascinantno. Če bi to ptico, hočem reči, pterozavra videl ali videla danes, bi zagotovo mislila, da ti nad glavo leti zmaj. Saj naj bi čez krila meril dobrih 7 metrov. Veš, koliko je to? Ime Tapungaka pa izhaja iz jezika prvih prebivalcev Avstralije. Sestavljen je iz besede tapun, kar pomeni sulico, in ngaka, kar pomeni usta. Suličasta usta gospoda Shavija, ki je ta fosil odkril. Zato se mu reče Tapungaka Shavi. To bo vse. Nasvidenje!
Tapungaka Shavi. To je pa nekaj novega tudi zame. Prava novica. In z njo se tudi poslavljam. Nasvidenje!
Ej, a veš, kaj je rekel Branko Čopič?
Se v življenje se učiš, ne samo iz knjig. Iz življenja.
Wow!
Joj. Mogoče pa razumem. Joj, ne, spet je narobe. Tega pa res ne razumem.
Hej, kaj pa je?
V šoli smo se ravno učili nekaj novega pri matematiki, pa nikakor ne razumem. Trudim se, pa vseeno mislim, da mi sploh ne bo šlo v glavo.
Ah, verjamem, da bo šlo. Mogoče moraš kako drugače pogledati na nalogo in ubrati kakšno drugo pot. Morda pa potrebuješ še dodatno razlago in malo več vaje.
Ampak nekateri v razredu pri matematiki sploh ne poslušajo, potem pa kar vse znajo.
A, verjamem. Jim matematika pač bolj leži. Kateri pa so tvoji najljubši predmeti?
Zelo rad imam glasbo. Takoj prepoznam glasbila, pa tudi pojem kar lepo. Tudi športna vzgoja mi gre kar dobro. Sploh igre z žogo.
Kaj pa tisti sošolci, ki jim gre dobro matematika? Kako pa se oni znajdejo, ko igrate med dvema ognjema?
Kakor kdo. Nekaterim gre dobro, nekatere pa takoj zadanejo.
No, ravno za to gre. Nekateri se bolj znajdejo na nekaterih področjih, drugi pa na drugih. Nekateri se hitreje naučijo matematiko, drugim pa gredo jeziki takoj v uho. Nekateri so super tekači, drugi pa obvladajo glasbene lestvice. Enim gre super naravoslovje, drugi pa si enostavno predstavljajo, v kakšnem prostoru se gibajo.
To pa res. Sošolka Nina samo enkrat pogleda na zemljevid, pa točno ve, kje se nahaja. Druga sošolka Alja pa tako lepo pleše. Drugi vadimo in vadimo, pa se ne znamo tako lepo gibati, kakor se zna ona.
Tako je. Včasih potrebujemo nekaj več vaje. Pomembno je, da odkrijemo, katera področja so nam všeč in kje smo dobri. Pa tudi nekoliko šibkejša področja.
Wow! Pa še pomagamo si lahko med seboj. Jaz te lahko naučim košarko, ti pa mene množenje.
Odlično, sem za. Res bolj slabo mečem na koš. Sploh trojke vedno zgrešim. In tako si že ugotovil še eno pomembno področje, na katerem moramo vsi delati. Razmišljanju o sebi in o drugih. Tudi to je znanje, prepoznati, kako se počutimo, in to znati sporočiti, pa tudi razbrati, kako se druga oseba počuti in se znati z njo pogovoriti. To ni kar tako.
O, res ne. Hvala za tole. Sem se kar malo pomiril glede matematike. Ali si pripravljena na uro košarke?
Sem. Samo še žogo napumpam, pa pridem.
Ej, piše, da bo zdaj gost.
Ne, gost.
A ja, gost.
Dobrodošli.
Medtem, ko Teja in Jošt igrata košarko, pa se nam bo pridružila naša prva letošnja gostja. Spoznali bomo Dejo Kačič, učiteljico matematike, ki jo zanimajo tudi matematične uganke.
Matematiki in matematičarke raziskujemo števila, oblike in vzorce v življenju in v naravi. S števili štejemo, oblike nam povedo, kako nekaj izgleda, vzorci pa nam pomagajo razumeti, kako se dogodki spreminjajo in nadaljujejo. Znamo povedati, koliko je ura, znamo zračunati, koliko bomo plačali v trgovini, znamo vzeti pravilno količino sestavin za kuhanje, da bo naše kosilo čim bolj okusno. Matematika nam v bistvu pomaga, da smo boljši pri igranju iger, z njo prepoznamo zaporedja, lahko celo izračunamo, kako zgradimo hišo, ali pa samo preštejemo lego kocke, iz katerih smo naredili vesoljsko ladjo. Matematika je poseben jezik in je enak po celem svetu. Pomaga nam razumeti dogodke okoli nas. Nauči nas razmišljati in povezovati ideje, pa seveda s tem pol tudi reševati probleme.
Deja pa nam je pripravila tudi dve kratki uganki.
Na morje se odpravimo z avtom. Od doma smo štartali ob 10:00 zjutraj in prišli do morja ob 1:00 popoldan. Vmes smo se za pol ure ustavili še na polovici poti, da smo popili sok. Koliko bi trajala naša vožnja brez postanka? Gusarji imajo 6 vred zlata. Svoj zaklad bodo pospravili v 2 skrinji, eno malo in eno veliko. V veliko morajo pospraviti 2-krat toliko vreč kot v malo. Koliko vreč naj bo v vsaki skrinji?
Rešitve bomo objavili na naši Facebook strani.
Mami, Anže mi je rekel, da sem počasnela.
On je meni prvi rekel, da sem kuku.
To pa res ni smešno, Lauro. Kako bi se pa ti počutil, če bi ti kdo rekel, da si kuku? Kaj pa to sploh pomeni?
Ja, to pomeni, da si čiu-čiu. No, ko mi to reče v šoli, jim rečem, da so cepci in grem kar stran od njih.
Zakaj pa greš stran?
Ker mi ni všeč.
Meni tudi ni všeč, da veš.
Vista kaj. Predlagam, da vzameta na znanje, da se nihče ne počuti dobro, če je deležen zmerljivk in žaljivk, in se pogovorita o tem, kako sta se počutila.
Kaj pa pomeni, da naj vzameva na znanje?
No, da razumeta, da to nikomor ni prijetno.
Aha.
Ko se bosta pogovorila, pa napišita še 5 stvari, ki jih rada slišita o sebi.
Jaz že vem. Meni je všeč, če kdo pohvali moje risanje in petje.
No, poješ pa res dobro.
Ti pa najbolje plešeš in sestavljaš vrhunske Lego vesoljske ladje.
Ej, Anže, oprosti.
Ti oprosti, Lauro.
No, to je bilo pa hitro. Naslednjič pa poskušajta zmerljivke uloviti, še preden jih izrečeta.
Ja, kako naj pa to naredim? Sej nimam mreže.
Preden poveš žaljivko na glas, preštej do 5. To bo ravno dovolj časa, da uloviš svoje misli.
Ampak sej potem lahko rečemo prosti.
O, to je res. Opravičilo je res ena nobel zadeva. Ampak ni paradirka. Če želim pogovore očistiti neprijaznosti, je pomembno, da začnem pri sebi in jih neham izrekati.
To je pa težka naloga. Še posebej, če so ljudje nesramni do tebe.
Res je. Začneš lahko tako, da prijateljico ali prijatelja opozoriš in poveš, kako se ob tem počutiš. Zelo pomembno pa je tudi, da ne pozabimo ljudem okoli sebe povedati, zakaj se radi z njimi družimo.
Vzeto na znanje.
Vzeto na znanje.
To me je pa spomnilo, da se moram sosedi zahvaliti, ker mi je posodila kosilnico. A ja, pa še to. Zelo sem ponosna na vaju, ker sta se tako hitro pobotala. Zdaj pa hitro napišita še 3 stvari, ki jih občudujeta drug pri drugem.
Že piševa.
Ja, že piševa.
Hej, zakaj pa tudi ti ne napišeš 3 stvari, ki jih občuduješ pri svojih prijateljih? Jaz to ravno počnem za Juša, Jošta in Tejo, da bodo vedeli, kako fino je ustvarjati v njihovi družbi.
Pravljica.
Današnjo pravljico je napisala Katarina Kesič-Dimic in ima naslov Slon pleza na drevo. Ta pravljica živi tudi v knjigi z ilustracijami. Izšla je pri knjigotrštvu Buča. Če jo boste iskali v knjižnicah, naj vam damo namig, da je na naslovnici narisan slon, ki sedi v šolski klopi, in z rilcem drži svinčnik, s katerim riše drevo. Primerno tudi za bralce z disleksijo. Pa začnimo!
V šoli sredi afriške savane je vladal silovit red. Vsi živalski mladiči od prvega razreda dalje so morali 5 ur pouka mirno sedeti v klopeh in poslušati učitelja. Učitelj rdečeriti pavijan je bil silno spoštovan gospod, ki so se ga vsi bali. Tudi starši mladičev. Nihče ni točno vedel, kako star je že, saj so že dedki pripovedovali, da je učil tudi njih. Gospod rdečeriti pavijan je zato vedno znal zabrusiti svojim učencem britko na račun njihovih staršev.
Seveda iz tebe ne bo nič. Točno tako se obnašaš kot tvoj ata in prav tako slabo računaš kot tvoja mama.
Kadar se je zgodilo, da kateri od mladičev česa ni razumel in si je od strahu začel vrtati po nosu, ali se more biti presedati po stolu, še slabše pa se gugati na njem, je rdečeriti popolnoma izgubil nadzor nad seboj. Hudobno je zarenčal. Nato pa je že skoraj polulanemu mladiču v bučo zabrisal kredo, ključe ali celo svinčnik. Mladiči šole niso marali, a kaj, ko je v šolo treba iti. Starši so si izmišljevali vse mogoče načine, da bi jih zjutraj spravili od doma, a so vsi po vrsti cmivhali in ihteli od strahu. Nekega dne, ko so imeli športni dan, so se podali na izlet globoko v savano. Učitelj rdečeriti si je zamislil čisto posebno nalogo. Poiskal je mogočno drevo, se ponosno postavil pod njega in glasno naznanil.
Naloga je za vse enaka. Splezati morate na drevo. Više kot boste priplezali, boljša bo ocena.
Skupinica mladičev se je začudeno pogledala. A nihče ni upal nasprotovati rdečeritemu. Levček in mali gepard sta se s svojimi ostrimi kremplji in gibčnimi telesi hitro povzpela do najvišjih vej. Gorila se je z lahkoto metulja zavihtela na prvo vejo in se nato elegantno pozibavala vse više in više. Mali Turako je razprl krila, žalostno pogledal proti ostalim sošolcem in se v strahu pred učiteljem pognal na veličastni vrh mogočnega in starega drevesa.
Bravo, Turako! Ti dobiš najboljšo oceno. Ponosen si lahko nase, ker si tako uspešno rešil mojo nalogo. Prav tako levček, gepard in gorila. Tudi vi ste bili zelo uspešni in vam bom tokrat malce pogledal skozi prste, ker niste uspeli splezati na sam vrh.
Hitel je zapisovati petice v svojo redovalnico in jo nato trdo zaprl. Svinčnikom je začel neusmiljeno trkati po trdni platnici, potem pa si ga je zataknil za uho. Ob tej kretni so vsi mladiči sklonili glave, saj so bili prepričani, da bo svinčnik poletel proti njim. A kar je sledilo, je bilo mnogo huje od svinčnikov.
Logično, slonček, da ne moreš opraviti svoje naloge. Predebel si. Prav tako kot tvoja mama. Tudi ona je imela v šoli same slabe ocene. In ti, nilski konj. Pri tebi doma samo sedite v mlakužah in se bašete s hrano. Nič čudnega, da si tako neokreten. Čudež bi bil, če bi bil kaj boljši od svojega gizdalinskega očeta. Še danes ni nič iz njega. Tako kot tudi iz tebe nič ne bo.
Ne maram vas.
Učitelj je nadaljeval, saj je moral ošteti še dva mladiča.
O, žirafa, žirafa, kolikokrat sem ti že rekel, da ne vadiš dovolj, če bi se le malo bolj potrudila. Le kdo bi se hotel poročiti s tako nerodo? In ti, noj, vedno bežiš pred težavami. Življenje je kruto, navadi se tega. Ne misli, da te čaka kaj lepega v življenju.
In kje boš končal? V jarku kot tvoj pijani ata.
Slon je žalostno povesil pogled. Žirafa je zajokala. Noj je trepetaje skril svojo glavo pod perje. Mladiči na drevesih so bili sicer veseli odličnih ocen, a kljub temu se jih je držal grenak priokus izrečenega. Ni jim bilo vseeno za sošolce, a niso vedeli, kako bi jim lahko pomagali. Rdečeriti je začel pogledovati naokoli. Iskal je šibo, s katero bi po njegovem mnenju neukim upornikom naložil nekaj krepkih po zadnji plati. Tedaj pa so v daljavi zagledali približajoč se oblak prahu. Ko se je polegel, so lahko ugledali nosoroga modroglavega.
Vrhovni poglavar savane, bistroumni lev me je razglasil za novega učitelja. Od zdaj naprej jaz učim ta razred.
Rdečeriti je želel še nekaj sikniti, a ga je nosorog modroglavi le ošinil svojim strogim pogledom ter svojim mogočnim rogom malce sunil proti njemu in stari godrnjač si je hitro premislil.
Od danes naprej bomo drugače ocenjevali znanje. Vsi mladiči pridite dol z drevesa. Lepo, da ste dobili odlične ocene, a bili bi na istem kot tile spodaj, če bi vam rekel, da morate storiti nekaj, česar ne zmorete. Pomislite samo, kako bi se na primer turako odrezal na tekmovanju v teku z nojem. Ali pa, kako bi lev prenašal težka drevesna debla. Pri vsakem lahko najdemo znanje in poiščemo neznanje. Od zdaj naprej ne bo več pomembno, iz katere družine prihajate. Upošteval bom vaše sodelovanje in trud. Nagrajeval bom vaše ideje, zamisli in ustvarjalnost. In nikogar ne bomo žalili. Najlažje je iskati napake. Od danes naprej ne bomo več iskali napak, ampak iskali znanje in razvijali talent, ki ga vsak od nas ima.
Pomignil je z glavo in mladičem je bilo jasno, da se vračajo nazaj proti šoli. Še vedno so molčali, a njihove oči so se svetile od veselja in presunjenosti. Stari pavijan Rdečeriti je še nekaj časa stal pod drevesom, potem pa je poraženo odstopical proti domu. Spomnil se je, da ima tudi tam mnogo opravil in da mu morda ne bo tako zelo dolg čas, kot se je bal. In res mu ni bilo. Mlade pavijančke, cicibančke je učil spretnega plezanja po drevesih in vsi so se zabavali. Govor nosoroga modroglavega pa je v njegovi stari buči pustil tak opomin, da je zavedno prenehal z metanjem predmetov in prav tako zmerljivk.
V tej pravljici smo izvedeli, da ima vsak svoje talente. Lahko našteješ talente žirafe, slona in nilskega konja? Če ne veš, pobrskaj po knjigi. Tam se skriva kar nekaj informacij.
Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau!
Bises hejdu!
Doviđenja!
Sajdjem!
Naslišanje!
Goodbye!
Ej, a ste vedeli, da so bile prve živali, ki so z zemlje poletele v vesolje, vinske mušice? S pomočjo padala so se še isti dan tudi varno vrnile.
Kje si se pa to naučil?
Ja, kdor zna, zna.
Znanje je moč! Ta pregovor si je izmislil angleški filozof Francis Bacon, oziroma po naše, Franček Slanina.
O, zanimivo. Jaz pa o znanju poznam samo pregovor, vem, da nič ne vem.
Kdo si je pa tega izmislil?
Nimam pojma. Vse sem ravno kar rekel, da nič ne vem.
Zagotovo kaj veš, Juš. Če ne drugega, si se marsikaj lahko naučil v današnji oddaji.
Ja, to je pa res, ja.
Jaz pa vem tudi to, da se bomo morali počasi posloviti. Bi kdo koga pozdravil?
Ja, jaz lahko pozdravim svojega nečaka Tiborja, ki je imel pred kratkim rojstni dan. Vse najboljše, Tibor.
Če bi tudi ti rad komu rekel ali rekla živjo preko naših radijskih valov, nam lahko pišeš na elektronski naslov oro.odaja@gmail.com.
In ne pozabi se na oddajo tudi naročiti, da te bomo lahko spomnili, da je nova epizoda že na voljo na podcasterskih platformah Spotify, Apple Podcasts, Google Play in Anchor, ter na Facebooku in YouTubeu.
Naslednjič bomo govorili o času naših babic in dedkov in vaših prababic in pradedkov.
Se slišimo!
Ej, a smo povedali, kdaj bo naslednja oddaja?
Ja, jaz sem povedala, a nisem.
Mislim, da si povedala samo, kam nam lahko pišejo.
Ojej, kdo pa je bil zadolžen, da pove, kdaj nas lahko spet slišijo?
Jaz ne.
Jaz ne?
Jaz tudi ne.
Jaz pa tudi zagotovo ne.
Kdaj pa sploh bo naslednja oddaja?
31. oktobra.
Kdaj?
31. oktobra.
Ko je dan reformacije?
Pa noč čarovnic.
Ja, tega 31. oktobra, seveda. A obstaja še kakšen drug 31. oktober?
En dan pred 1. novembrom.
En dan po 30. oktobru.
Zadnja oktobrska nedelja.
Aha.